Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da će Srbima na Kosmetu u septembru preneti smernice i pravac delovanja Srbije kada je reč o južnoj pokrajini.
Ja ću da se borim koliko mogu i dokle mogu. Hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da taj problem rešim.
Posle višedecenijskog čekanja počinje rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije i izgradnja nove zgrade. Raspisani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Koristim priliku da pozovem sve građane, pripadnike nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije da iskoriste svoje bilo aktivno ili pasivno biračko pravo.
U Sarajevu održan prvi trilateralni sastanak gradonačelnika Beograda, Zagreba i Sarajeva. Građani koji imaju tekući račun u nekoj od banaka od danas imaju pravo na besplatnu Dina karticu. Meč osmine finala Mastersa u Cincinnatiju Đoković-Dimitrov biće nastavljen oko 6:30. Na Horgošu čekanja 2 sata, na Batrovcima vozila čekaju 60 minuta. Sutra sunčano i toplo, ponegde pljuskovi, temperatura do 34 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da još nema plan za Kosovo i Metohiju, ali da će Srbima u južnoj pokrajini 9. septembra preneti šta su smernice i pravci delovanja Beograda u budućnosti kada je reč o Kosovu i Metohiji. On je rekao i da je država uložila mnogo u privredu na Kosmetu i nastavit će da to čini još više jer se time, kaže, čuva opstanak našeg naroda. Opširnije Đurđica Dragaš.
Svestan cene koju bi mogao da plati, kao i činjenice da je mnogo onih koji ne žele mir i trajno rešenje srpsko-albanskog spora, predsjednik Vučić poručuje.
Ja ću da se borim koliko mogu i dokle mogu. Hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da taj problem rešim.
U ovom trenutku ne želi da iznosi detalje iz pregovora sa Prištinom zato što je ubeđen da bi to ugrozilo priliku za dogovor. Iako se u javnosti moglo čuti da će tokom predstojeće posete pokrajini izložiti plan za rešenje kosovskog pitanja, Vučić kaže da 9. septembra želi da razgovara s narodom i predstavi mu pravac kojim država planira da vodi kosovsku politiku.
A o planu da govorim ako ga nemamo, nemoguće. Dakle, ali ću svakako govoriti o pravcima, smeru kojim država Srbija planira da vodi kosovsku politiku.
Na neminovna poređenja sa govorom Slobodana Miloševića na Gazimestanu i pitanje šta će on poručiti građanima Mitrovice, predsjednik odgovara da se Miloševićeva dobra namera zbog stranog faktora i slabe ekonomije pretvorila u svoju suprotnost. On, kako kaže, želi nešto drugo.
Moja namera je da ljudima govorim ono što ne vole da čuju, ono što nije lako da čuju, a u ispunjenju i u onome što će Srbija i Srbija da imaju, da budemo mnogo uspešniji i pre svega da sačuvamo mir, da sačuvamo budućnost i da možemo da napravimo održivo rešenje za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i da vidimo šta je to što za državu Srbiju možemo da dobijemo.
Na tekstu govora s kojim će izaći pred kosmetske Srbe počinje da radi već sutra, a želja mu je jasna.
To što ću reći na Kosovu, nadam se da će moći u vrednosnom smislu da važi i za 50 i za 100 godina, a ne da to što izgovorim pojedu neki sledeći izbori ili neka televizijska emisija.
Svakodnevne izjave kosovskih političara o budućnosti pregovora, pripajanju Preševa i Bujanovca, kao i o sudbini zajednice srpskih opština nije želeo da komentariše. Kaže, neka pričaju šta žele. Srbija nastavlja da traži rešenje, a istovremeno da ulaže u ekonomski opstanak Srba i obnavljanje zdravstvenih ustanova.
Predsjednik Srbije je o Kosmetu govorio prilikom obilaska radova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Kako je najavljeno, u izgradnju nove kule i rekonstrukciju postojećeg objekta Kliničkog centra biće uloženo oko 110 miliona evra. Radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke i iz budžeta. Nabavkom nove najsavremenije opreme, Srbija će dobiti jednu od najvećih i najmodernijih klinika u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić prilikom obilaska objekta Poliklinike. Nataša Ćimović.
Nezavršena zgrada Kliničkog centra Srbije stoji takva decenijama. Koskadar na Bojani, goli zidovi i mnogo paučine na prozorima. To je prvo što se primeti na ulazu u objekat. No ta slika će uskoro biti izbrisana. Novac je obezbeđen, građevinska dozvola je stigla i sve je spremno za početak radova, kaže direktor Kliničkog centra Mili Kašanin.
Izgubili smo bili svaku nadu da će se ikada završiti Klinički centar Srbije. Prva odluka za izgradnju kliničkog centra u Skupštini Srbije doneta je 1973. godine. Prvi radovi su počeli 1976. pa prekinuti 1980. zbog nedostatka finansijskih sredstava, pa nastavljeni 1983. pa 87. godine puštena u rad poliklinika. Sve ostalo je godinama, decenijama bilo prepušteno zubu vremena i propadanju.
Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da rekonstrukcija i izgradnja kliničkog centra Srbije bude završena u naredne 3 godine, kao i da ta klinika bude jedna od najvećih i najmodernijih u Evropi, bolja nego ona nedavno otvorena u Nišu.
Ljudi u Srbiji treba da znaju da u kliničkom centru Srbije završi više od 1 milion ljudi svake godine, da ćemo biti jedan od najbolje opremljenih centara u Evropi, da će biti već u ovoj novoj klinici koju sada gradimo, da će biti novih 150 ležajeva u intenzivnoj nezi, novih 300 bolničkih ležajeva. Ukupno sa rekonstrukcijom ovog starog dela bit će preko 1200 ležajeva. Ukupno to je ubedljivo najveća, najozbiljnija bolnica u celom regionu od ogromnog značaja za našu Srbiju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručuje da će građani iz cele Srbije sa izgradnjom kliničkog centra u Beogradu dobiti najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.
Želim da zamolim celokupnu javnost da ovaj projekat svi zajedno pratimo. Ovo je izuzetno ozbiljan projekat, treba nam pomoć svih da radimo analizu na 3 meseca ono šta je urađeno, jer sa ovim projektom građani Srbije dobijaju jednu novu dimenziju lečenja, novo zdravstvo.
Direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravka Negre, je rekla da su javne nabavke za rekonstrukciju i izgradnju kliničkog centra Srbije završene i da se kreće sa poslom.
Reći ću vam nešto, da smo se mi obavezali još 2006. godine da finansiramo izgradnju i modernizaciju 4 klinička centra u Srbiji. Klinički centar u Nišu je završen uspešno, bio je to težak projekat na kome smo svi dosta naučili, ali ulazi se u ovaj projekat sa novim iskustvom.
Uskoro počinje i rekonstrukcija kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu. Potom bi na red trebalo da dođe i klinički centar u Kragujevcu. Trenutno se sa radovima u tom gradu kasni zbog, kako je rečeno, projekta.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je za 4. novembar izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. Ministar je pozvao sve građane, pripadnike manjina koji žive u Srbiji, da iskoriste biračko pravo i upišu se u poseban birački spisak. Danas raspisani izbori za savete nacionalnih manjina su redovni, a prethodni su održani 2014. Izveštava Ida Maričić.
Nacionalne manjine u Srbiji čine 13% ukupnog stanovništva. Raspisani izbori veoma su značajni za očuvanje njihove tradicije, kulture, upotrebe jezika i pisma, ali pokazuju i našu raznolikost, rekao je ministar Ružić.
Na osnovu tog presjeka stanja mi smo ustanovili da će ove godine biti sprovedeni izbori za 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina. Od toga će se 18 nacionalnih saveta birati na neposredan način, a 4 nacionalna saveta, dakle, bit će birana posredno putem elektorskih skupština. Koristim priliku da pozovem sve građane, pripadnike nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije da iskoriste svoje bilo aktivno ili pasivno biračko pravo.
Ministar je naveo da će nacionalni saveti manjina koji imaju manje od 10.000 upisanih u biračke spiskove imati 15 članova, a 35 tamo gde je više od 100.000 upisanih građana. Tako će najviše članova imati Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine, mađarske i romske. Branko Ružić je, odgovarajući na novinarska pitanja, naveo da na izbore ne može uticati najava Bošnjačkog nacionalnog veća i Albanskog nacionalnog saveta, da će od Ustavnog suda tražiti ocenu ustavnosti nedavno usvojenih zakona o nacionalnim manjinama, a koji, prema njihovim tvrdnjama, smanjuju prava manjina.
Oni su učestvovali u radu radnih grupa koje su praktično proizvodile propise, radili na zakonskim predlozima na jedan vrlo transparentan, inkluzivan način, zajedno sa našim međunarodnim partnerima. Došli smo do jednog, rekao bih, veoma sveobuhvatnog, održivog, kvalitetnog rešenja koje na svaki način odudara od one potrebe nekih da putem nacionalnih saveta, nacionalnih manjina vrše manipulaciju i bave se političkim radom umjesto da to rade putem kanala koje takođe imaju u skladu s Ustavom Republike Srbije, a to su njihove političke partije.
Rok za predaju lista za izbore je 15 dana pre njihovog održavanja, odnosno 30 dana za izbore putem elektorske skupštine.
U Sarajevu su se prvi put sastali gradonačelnici Beograda Zoran Radojičić, Zagreba Milan Bandić i grada domaćina Abdulah Skaka. Bilo je reči o unapređenju saradnje tri prestonice. Između ostalog, dogovoreno je da se tri grada povežu u zajedničku turističku rutu. Naredna trilaterala, kako su najavili, biće održana u Beogradu, a zatim u Zagrebu. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da su se na zajedničkom sastanku složili da je saradnja između Beograda, Sarajeva i Zagreba veoma važna za sve.
Takođe smo se složili da sve te oblasti koje smo pomenuli, kao što je turizam, kultura, privreda, sport, u svim tim oblastima i sve te oblasti su podjednako važne i podjednako važne za sve nas. Takođe, ja lično želim da na kraju pošaljem jednu poruku da je stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas i da je u krajnjoj instanci to značajno za sve naše građane i u krajnjoj instanci će svaki građanin osjetiti dobrobit u svom ekonomskom prosperitetu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kamp na Zlatiboru, u kome su mladi ljudi starosti od 14 do 23 godine u vojnim uniformama obučavani za borbe, je zatvoren. Ono što se dešavalo u kampu nije Srbija budućnosti, smatra predsjednik države Dušica Kovač.
Da kamp na Zlatiboru više ne postoji, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Objašnjava da je razlog zatvaranja moguća zloupotreba dece i uznemirenje javnosti.
Dali smo nalog za raspuštanje tog kampa, pre svega zabrinuti zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti, i prioritet nam je naravno bio to da deca budu bezbedna, da obezbedimo njihov siguran povratak kućama i roditeljima, i to je obavljeno. Deca su vraćena kućama, a u ovom trenutku su završne faze rasklapanja tog kampa u toku, tako da kamp više ne postoji u tom smislu.
Ono što se dešavalo na Zlatiboru i kampu kojem su deca imala vojnu obuku nije Srbija budućnosti, smatra predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da država neće tolerisati takve stvari.
To i kad radite ne mora i ne bi trebalo da se radi u uniformama. Nama to kao zemlje nije potrebno. To nije Srbija kakvom želimo da se ponosimo. A ta deca su divna deca i ta deca treba da uče, da rade, da sutra budu i dobri vojnici. Ali zna se kad je vreme za vojsku, zna se kad je vreme za učenje, kad je vreme za školu, kad je vreme za neke druge stvari.
Podsjetimo, kamp koji je otvoren 8. avgusta organizovale su srpske i ruske veteranske grupe. Željko Vukelić iz Saveza ratnih veterana Srbije izjavio je ranije za naš program da nije reč o vojnom kampu i da je njihova ideja bila da kod dece razvijaju patriotizam i pojedine veštine. U kampu je bilo oko 40 mladih starosti od 14 do 23 godine iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin posetio je centar za obuku kopnene vojske u Požarevcu. Vojnici koji trenutno prolaze specijalizovanu obuku u kasarni Pavle Jurišić Šturm pokazali su svu svoju spremnost. Vojska Srbije se konstantno modernizuje i naoružava, istakao je ministar Vulin i dodao da je neophodno da i rezervni sastav bude dobro obučen kao i aktivni. Kaže i da je ove godine povećan broj poziva za rezerviste. Najviše ih se odaziva iz Požarevca, više od 80%. Aleksandar Vulin kaže i da se aktivno radi na poboljšanju položaja pripadnika vojske.
Povećana su nam i plate i dnevnice. Veoma brzo očekujemo da ćemo početi i sa ciklusom stambene izgradnje za pripadnike struktura bezbednosti. Vodimo računa i imamo veliko razumevanje i od lokalnih samouprava da se omogući da naša deca u vrtićima imaju prioritet, da naši bračni drugovi imaju mogućnost da se zaposle kada dođemo u novu sredinu. Cela Srbija vodi računa o svojoj vojsci i ja sam veoma ponosan.
Vlada Japana donirala je Srbiji opremu za spasilačke intervencije u slučaju poplava vrednu više od 1,5 milijuna evra. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zahvalio je toj zemlji za kontinuiranu višegodišnju pomoć u sprečavanju i borbi protiv posljedica prirodnih katastrofa. Ambasador Japana Junichi Marujama nada se da će donirana oprema povećati kapacitete naših spasilaca, a podsjetio je da je i Srbija u nekoliko navrata pomagala Japanu. Izveštava Milenko Marković.
24 čamca, 7 plutajućih spasilačkih platformi, reflektori, agregati, ronilačka odela. Samo su deo japanske pomoći sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, deo opreme je već raspoređen po jedinicama. On je podsjetio da Japan već duži niz godina pomaže Srbiji.
Vlada Japana je do sada Srbiji pružila značajnu pomoć koja se vezuje za ove situacije u iznosu od preko 8,7 miliona evra i u jednom trenutku koji je za nas bio izuzetno važan i izuzetno težak za našu zemlju, to je bila 2014. godina u vreme velikih poplava, vlada Japana uputila je 5 miliona evra pomoći Republici Srbiji, a građani Japana, što nam je pokazalo koliko je ovaj narod požrtvovan i koliko razmišlja i o drugima, uputili su preko 2 miliona evra donacija Republici Srbije.
Zemljotresi, ali i poplave su veoma česti u zemlji izlazećeg sunca, zbog čega se u Japanu mnogo ulaže u prevenciju i obuku stanovništva. Ipak čudi prirode često prevaziđu ljudsku maštu, kaže japanski ambasador Junichi Maruyama.
Želeo bih da naglasim da su nedavno jake kiše i velike poplave zadesile zapadni deo Japana, pri čemu je više od 200 ljudi nažalost izgubilo svoje živote. Bili smo uvereni i ovaj putem naglašavam, bili smo uvereni da je narod Japana otporan na ovu vrstu prirodnih nepogoda, ali nažalost snaga prirode je izvan naše mašte. Pouka je, kao što kaže stara japanska poslovica, da se prirodna nepogoda dešava čim ljudi zaborave na prethodno. Stoga moramo biti spremni za sledeće potencijalne katastrofe ove vrste i upravo zbog toga obezbeđujemo ovakvu vrstu pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Maruyama je podsjetio da japanska pomoć ne ide samo u jednom smeru i da je vlada Srbije uputila 500.000 evra zbog nedavnih poplava, kao i da je Srbija pomogla Japanu 2011. godine kada su katastrofalni zemljotresi pogodili tu zemlju.
Vesti iz sveta. U Dženovi su bageri počeli da raščišćavaju ruševine nadvožnjaka Morandi, gde se 3 dana posle urušavanja i dalje traga za nestalima. Vašington ne odustaje od zahteva za oslobađanje sveštenika uhapšenog u Turskoj. Američki senat podržao novinare u borbi za slobodu govora. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Potraga za nestalima u Dženovi ušla je u novu fazu, pošto je teška mehanizacija uklonila veliki vertikalni deo mosta i raščistila novo područje koje će se pretraživati. Spasioci se provlače kroz tone čelika, betona i smrskanih vozila. Tereza Roncalo je više od 30 godina živela u jednoj od urušenih kuća u blizini.
Vratila bih se samo da uzmem još neke stvari ukoliko mi dozvole. Da ovde ponovo živim, nikako. Plašim se. Živela bih u strahu.
Tužioci kažu da se između 10 i 20 ljudi vodi kao nestalo. Poginulo je 38 ljudi. Sutra je u Dženovi državna sahrana poginulih i nacionalni dan žalosti. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Sjedinjene Američke Države ništa neće platiti Turskoj za oslobađanje američkog sveštenika Andrewa Bransona. Trump ga je nazvao velikim patriotskim taocem. Bela kuća je prethodno pozvala Tursku da oslobodi Bransona kako bi se smirile diplomatske i ekonomske tenzije između dve države. Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da mediji nisu neprijatelji naroda. Napad na medije osuđuje se kao napad na demokratske institucije Sjedinjenih Američkih Država. Mediji širom zemlje odgovorili su na napade predsjednika Donalda Trumpa da šire lažne vesti, objavljivanjem uvodnika u kojima brane slobodno i snažno novinarstvo.
Slušate novosti dan. Banke su od danas obavezne da svakome ko otvori tekući račun besplatno izdaju domaću platnu karticu DINU. To znači da počinje primjena zakona o međubankarskim naknadama, koji između ostalog propisuje značajno smanjenje nameta na upotrebu kartica. U Narodnoj banci Srbije nadaju se da će, zahvaljujući ovom propisu, znatno veći broj građana koristiti domaću jeftiniju platnu karticu i time pomoći malim trgovcima da smanje troškove poslovanja, a samim tim i svoje cene. Detaljnije Milica Rilak.
Kada kupac provuče platnu karticu u prodavnici, on i ne zna da je trgovcu napravio dodatni trošak, pošto banke i kartičarske kompanije imaju posebne tarife na osnovu kojih jedne drugima i na kraju vlasnicima radnji naplaćuju naknade za upotrebu popularne plastike. Prema rečima direktorke sektora za platni sistem u Narodnoj banci Dragane Stanić, te provizije trenutno idu i do 2,5%, ali će do sljedećeg leta biti drastično smanjene zahvaljujući novom zakonu.
Ovim zakonom pre svega se snižava takozvana međubankarska naknada koja predstavlja glavni razlog visokih provizija kod kartičnih plaćanja. Dakle, šestostruko smanjenje u odnosu na ono što su do sada naplaćivali dva najpoznatija inostrana kartična brenda koja posluju u našoj zemlji.
Osim snižavanja naknada, zakon propisuje i da uz svaki novootvoreni tekući račun klijentu mora biti izdata domaća platna kartica DINA. Dragana Stanić podsjeća da je provizija na DINU i inače najniža, a pri tome obradu transakcija garantuje Narodna banka Srbije, što nije slučaj kada su u pitanju kartice stranih kompanija. Naša sagovornica podsjeća da se trgovcima izlazi u susret zabranom još jedne raširene prakse.
Biće zabranjeno pravilo koje do sada postojalo da ukoliko želi da prima platne kartice, da mora da prima i one najskuplje, što je mnoge trgovce destimulisalo, pa oni onda nisu želi uopšte da primaju platne kartice. Dakle, sada banka neće moći takve stvari da nameće.
Direktor Udruženja domaći trgovački lanac Obrad Popović pozdravlja početak primjene ovog zakona i objašnjava da su vlasnici malih radnji upravo zbog visokih provizija dolazili u situaciju da gomilaju gubitke na robi plaćenoj karticama, pa su se zato, kako kaže, snalazili.
Zato imate situaciju na masi mjesta u gradu, ne samo ovdje nego po cijeloj zemlji, da ljudi jednostavno neće da primaju kartice.
Da, napiše se ne radi aparat.
Ne primamo, nemamo, ukvaruje, ne skida, ne prolaze kartice i tako dalje. Ljudi se dovijaju, ne zato što neće, jednostavno shvatite vi onoga ko radi, on radi za novac.
Na pitanje da li će primjena zakona o međubankarskim naknadama dovesti do pada cena u malim radnjama, Obrad Popović odgovara da pre pojeftinjenja moraju biti ispunjena dva preduslova.
Prvo, masoviti upotrebu DINE, edukovati ljude da je koriste više, i drugo, povećati volumen korištenja bezgotovinskog plaćanja u maloprodaji da bi mogli da govorimo o nekim direktnim efektima i da mi eventualno razmišljamo o nekim korekcijama cena.
Udruženje domaći trgovački lanac inače okuplja 13 kompanija iz svih delova Srbije koji imaju oko 600 maloprodajnih objekata. Njihovi podaci kažu da čak 85% kupaca u tim radnjama plaća gotovinom, a tek oko 10% debitnom ili kreditnom karticom.
Vladina koordinaciona grupa za saradnju sa medijima i tim za dijalog, sastavljen od predstavnika 9 medijskih i novinarskih udruženja, zaključili su da treba nastaviti razgovore radi unapređenja i poboljšanja medijske scene. Neke od predloženih tema su odnos prema novinarima i medijskim udruženjima, bezbednost novinara, puna primjena medijskih zakona. Kako se navodi u saopštenju vlade, na sastanku je bilo reči i o prinudnoj naplati dugovanja portalu Južne vesti. Predstavnici medijskih udruženja zahtevali su informacije o tome zašto je procedura naplate pokrenuta pre odluke suda i na osnovu uredbe koja se odnosi isključivo na javni sektor. Predstavnici vladinog tela su odgovorili da su poreski inspektori postupali u skladu sa propisima.
Kultura. Glumcu Radošu Bajiću dodeljena je nagrada Pavle Vujisić za životno delo za 2018. saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije.
Njemu je priznanje pripalo za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu. Nagrada će biti uručena 25. augusta u Nišu na otvaranju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susret.
Đorđe Milosavljević, pobednik je festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji za literarni predložak filma Izgrednici režisera Dejana Zečevića. Iz Vrnjačke banje izveštava Vladimir Đudović.
Zvanični tročlani žiri 42. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji prvu nagradu dao je Đorđu Milosavljeviću jer je on sigurnom rukom iskusnog scenariste neobičan egzistencijalistički triler pretvorio u alegoriju o uzrocima nasilja, psihološkoj manipulaciji i krugu zločina iz koga nema izlaza. Druga nagrada za scenarijo dodeljena je Dimitriju Vojnovu za film Ederlezi Rising u režiji Lazara Bodrože, a treća Nikoli Pejakoviću za scenarijo filma Meso u režiji Saše Hajdukovića. Zvanični žiri festivala dodelio je i specijalno priznanje scenaristi Predragu Velinoviću za film Nigde, koji je sam Predrag Velinović i režirao. U Vrnjačkoj banji je zasedao i žiri novinara i filmskih kritičara, koji je svoju nagradu za najbolji scenario dodelio mladom Vanji Hovanu za scenario i režiju filma Grande Punto. Svi dobitnici nagrada bit će večeras prisutni na ceremoniji svečanog zatvaranja 42. festivala filmskog scenarija, iza čega ide projekcija filma Zarobljeno vreme Milana Nikodijevića, dok su organizatori festivala odlučili da publici ponude i subotu kao postfestivalski dan gratis programom koji čine dva filma, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Makedonije, u kojima je Srbija učestvovala kao manjinski koproducent.
Vladimir Đudović javio se iz Vrnjačke Banje, slede vesti sporta.
Meč osmine finala Mastersa u Cincinnatiju između Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova prekinut je zbog kiše pri rezultatu 2-1 za Đokovića u trećem setu. 1-1 u setovima, 2-6, 6-3. Nastavak meča se očekuje večeras oko 6:30 po srednjoevropskom vremenu uz prenos na našoj televiziji. Ukoliko Đoković pobedi, na teren će opet svega nekoliko sati kasnije. Protivnik će mu biti Miloš Raonić.
Fudbaleri Partizana pobedili su danski Nordsjællandsa 3-2 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Spartak je završio učešće u ovom takmičenju porazom u Kopenhagenu od Brondbija sa 2-1. Aleksandar Milivojević.
Partizan je opravdao ulogu favorita protiv danskog Nordsjællanda. Ipak teže nego što se očekivalo, pobeda od 3-2 je zabeležena protiv mlade, poletne i dobre ekipe iz Danske. Crnobeli su taktičkom i disciplinovanom igrom uspeli da ostvare pozitivan rezultat. Vidljivo je da u igri Partizana postoji napredak, ali je jasno da trenera Mirkovića očekuje još mnogo posla do potpune konsolidacije igre i psihološke stabilnosti tima. Trener Partizana Zoran Mirković kaže da iz utakmice u utakmicu njegov tim napreduje i očekuje da će protiv Bešiktaša igra biti još bolja.
Mogu da budem zadovoljan rezultatom i igrom u većem delu utakmice i naravno prolazom. Još sam zadovoljniji zbog činjenice da smo izbacili stvarno jednu izuzetno kvalitetnu ekipu. Loše smo ušli u utakmicu, primili taj gol, međutim tokom celog prvog poluvremena smo pokazali i agresiju i želju da taj rezultat vratimo i to smo i uradili do kraja poluvremena.
Trener Nordsjællanda Kasper Hjulmand bio je nezadovoljan rezultatom utakmice, ali svestan da su njegovi igrači u ovom trenutku pružili maksimum.
Sada smo razočarani što smo izgubili, pogotovo što smo izgubili obe utakmice. Rekao bih da smo imali dosta šansi, igrali smo dobro, bilo je veoma izjednačena utakmica, dakle bilo je blizu da postignemo i taj poslednji treći gol.
Naš drugi predstavnik u Ligi Evrope, subotički Spartak, dao je maksimum, ali to je bilo dovoljno za častan poraz 2-1 u Kopenhagenu od Brondbija. Sljedeće nedelje u Beogradu će igrati Crvena zvezda i Partizan. Crvena zvezda će u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati u utorak protiv Salzburga, dok će Partizan dva dana kasnije ugostiti turski Bešiktaš u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Zbog utakmice sa Bešiktašom, utakmica petog kola Superlige Srbije između Partizana i Rada definitivno je odložena, to je potvrdio i direktor takmičenja Vladimir Bulatović. Novi termin odigravanja utakmice biće naknadno saopšten. Prevremenske prognoze i informacije o stanju na graničnim prelazima u Automoto Savezu Srbije danas je dežurna Nevena Damjanović.
Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije trenutno na izlazu iz Srbije na prelazu Horgoš, zadržavanja za putnička vozila su oko 60 minuta. Slično i na manjim prelazima. Na Bačkim Vinogradima čeka se trenutno oko 120 minuta. Pa kada je u pitanju Mađarska, preporuka za prelaz za granice su upravo granični prelaz Đala, Bački Breg i Kelebija. Sa Hrvatskom na prelazu Batrovci zadržavanja na izlazu su oko 60 minuta, a preporuka je da se koristi granični prelaz Sot, Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo, jer je na graničnom prelazu Šid vreme zadržavanja promenjivo na izlazu od 30 do 60 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu, ali i na ulazu pojačan je saobraćaj. Zadržavanja se kreću u intervalima od 30 do 45 minuta. Slično i na prelazu Preševo sa Makedonijom, gde se na ulazu putnička vozila zadržavaju oko sat vremena, a na izlazu iz zemlje trenutno oko 30 minuta. Na prelazima sa Crnom Gorom pojačan je saobraćaj, vremen zadržavanja trenutno na prelazu Gostun, Jabuka i Špiljanije oko 30 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima, a posebno na graničnom prelazu Gostun.
U ovom trenutku 32 stepena u Beogradu i Nišu, 31 u Novom Sadu i Somboru, u Kragujevcu 30, najsvežije na planinama na Koponiku i 17 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna 32 stepena.
Narednih 7 dana sve manje kiše, a sve toplije. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti je Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi Sportski žurnal. Prijetan dan.